İnisiyatifa Rojnamevanên Azad bi raporteke diyarkir ku li zindanên Tirkiye de 146 rojnamevan hene ku piraniya wan kurdên. Rewşa rojnamegeriya kurdî li Tirkiye çi ye? Du rojnamevanên Kurd Mevlüt Oğuz û Ferit Demirel rewşa rojnamegeriya kurdî dinirxînin. Editörê Kuvara Ziryapî Oğuz ku niha bi awayekî serbixwe karê rojnamevaniyê didomîne, dibêje ku herçikes perwerdeya bi zimanê kurdî tune ji, ew nivîsa nûçeyên kurdî hez dike û pêgirî karê xwe didomîne.
Esas emûkî rojnamegerên Kurd aglebê caran ne rojnamegeriyê dikin, em rojname wergeriyê dikin. Ji ber ku daxuyanî û nêrînên kurdî gelekî kêm in. Eger di serî de siyasetmedar, rewşenbîr û bi giştî derdora kurdî daxuyaniyên xwe bi kurdî bikin, parvekirinên xwe yên li ser medyaya civakî bi kurdî bikin, hem wê karê me yê rojnamevanên Kurd hesantir bibe.
Oğuz bawer dike ku bi karanîna zimanê kurdî xurd be, hingî ajans û malperên mezin wê neçar bimînin ku kesên kurdîzan bêxin nav kar. Editûrê beşa kurdiya biyanetê Demirci bawer dike ku herçikes di Tirkiye bi awayekî fermî qedexe li ser zimanê kurdî tune be ji, di pratîkê de ev yek xuya dike.
Şixwe kurdî heta salên dirêj jî qedexe bû. Rojnamegerî jî qedexe bû, rojnamegeriya bi kurdî jî qedexe bû. Lê digel ku qedexe ne fermî be jî, di pratîkê de alî hiqûqî ve jî bi taybetî gelek astengî li pêşberî kurd rojnamegeriya kurdî heye. Şixwe niha dezgeheke tenê bi serê xwe bi kurdî weşanê dike nîne, Asedê welat hebû. Ew jî de encama piştî huldana derbeya 2016-an de rewşa awarte hate ragihandin û biryarnameya hukmê kanûn hate derxistin, de encamê de Azadiya welat hate girtin.
Demîr tîne ziman ku rojnamegerên ku bi zimanê kurdî kar dikin gelek caran rastîn astengiyan tên.
Rojnamegerên karê xwe bi kurdî dikin, li gor rojnamegerên dir bêhtir rastî astengiyan tên, ya jî nikarin bi hêsanî karên xwe bikin. Dema ku bixwazin derbarê mijarekê de kolanan li qadê li nava civakê de hevpeyvînekê bikin, gelek caran rastî bertekên tûn tên nahêlin karê xwe bi hêsanî bikin, ev jî bandorê li ser karê rojnamegeran dikin.
Men Botanî, Deng Amerîka.